Zavetnici.
Došli u treće izdanje emisije Zavetnici, duhovno putopisnu emisiju u kojoj se upoznajemo sa manastirima eparhije Šumadijske, njihovim istorijatom, geografskim položajem, kulturološkim značajem, a poseban akcenat stavljamo na bratstvo, odnosno sestrinstvo manastira. Sa njima razgovaramo o njihovim koracima na duhovnom putu, spoticanjima, iskušenjima i blagodetima sa kojima se susreću. Odredište današnjeg hodočašća je manastir Lipar. Slušate prvi deo serijala o ovom svetom mestu, a na hodočasnički put vode vas Marko Petković, tonski realizator, Jana Brzaković, autor. Na devetom kilometru starim putem Kragujevac i Jagodina u Donjoj Sabanti, zaseok Lipar, nalazi se stara pravoslavna srpska svetinja, manastir Lipar. Donja Sabanta i Lipar postali su šire poznati po srpskom romantičarskom pesniku i slikaru Đuri Jakšiću, koji je ovde službovao 1865. i 66. godine kao učitelj osnovne škole i tu je i napisao čuvene pesme Na Liparu i Ponoć. Do 2003. godine crkva Svetog velikomučenika Georgija na Liparu imala je status filijalne u Donjosabanačkoj parohiji i u njoj se služilo jednom mesečno. Te godine episkop šumadijski gospodin Jovan na Liparu vaspostavlja Svetogeorgijevski manastir u kom iguman postaje Shijarh Mjandrit Sava Avramović. U oktobru 2013. godine odlukom episkopa šumadijskog gospodina Jovana manastir Svetog velikomučenika Georgija preimenovan je u ženski manastir u kome sada žive i rade monahinje. Na čelu ove svetinje je mati Tavita, rodom Sarajlika i rođena kao Sanja Tišma, po struci diplomirani inženjer informacionih sistema.
Rođena sam u Sarajevu 77. godine i 92. godine kada je počeo rat u Sarajevu bili smo možda samo 7 dana, pošto je moj otac vojno lice bio, samo 7 dana smo bili u ratu i praktično već smo prebačeni, dobio je prekomandu za Beograd i mi smo prešli u Beograd i od 92. godine praktično moja porodica nije više odlazila u Republiku Srpsku i nismo se vraćali, naravno, u Sarajevo. Tu sam u Beogradu sam upisala četvrtu Beogradsku gimnaziju. Završila je, upisala posle toga fakultet organizacijih nauka, smer informacije sisteme, diplomirala i počela da radim u Telekomu kao programer. Jedno vreme sam, ne znam tačno koliko, da li godinu, malo više godinu, danas sam radila u Telekomu i onda sam odlučila da dođem u manastir.
Asomeno dito te o tomo
Promišljenjima o okolnostima koje su je dovele u manastir, Matita Vita se prisjeća života u biološkoj porodici. Bilo ih je 3 sestre i porodica Tišma je, pored Matita Vite, iznedrila još jednu monahinju, sestru Varvaru, inače sestru bliznakinju Matita Vite.
Poginuo, znači kada sam ja imala 16 godina, to je znači 93. godine, poginuo je na ratištu i iako su svi, ja nisam tad bila krštena, svi su očekivali da će to biti neki, i dan danas kad kažem ljudima da mi je otac poginuo, oni svi kažu aha, znači to je razlog što si otišla u manastir, jer kao neko stradanje imaš, možda jeste, možda su njegove molitve, jer ja imam još jednu sestru, bliznakinju koja je isto monahinja. Tako da je možda njegove molitve jesu, da kažem, uticale na to da, da se javi ta pomisao u našim srcima za to je taj život. Jer znam da je on onako čovjek jeste bio kršten i to stvarno je bio moralan, ali nikada nije hteo da, baka je htjela da nas krsti, da mi budemo krštene, a on je govorio kada one porastu, one će same to da odluče i stvarno je tako i bilo. Negde posle nekoliko godina njegove smrti mi smo same svojom voljom odlučila, znači dve sestre, svaka od nas je odlučila svojom voljom, znači da bude krštena. I praktično od tog perioda kada sam ja krštena, ja sam to onako primila zdravo za gotovo, sve lepo uzela knjigu, pročitala šta treba da radi neko ko je hrišćanin. Nije više bilo govora o tome da se ne posti sreda i petak, da posti mora, mislim ako sam krštena valjda to mora, nedeljom da se ide na liturgiju i tako i do dan danas, znači nikada se to nije promenilo. Ali eto, tog perioda svog krštenja pa nadalje u negde u mom životu je, naravno su postojali i manastiri, obilazak manastira, negde sagledavanje iz prikrajka kako oni to žive u manastiru ljudi i u stvari mislim da jeste taj odlazak u manastir i podstakao me onako da razmišljam kako je to i uz drugo službe koje su lepota bogosluženja koje je meni po mom mišljenju malo različito u manastirima u odnosu na svet, na crkve u svetu, gde negde se osjeća ta neka skrušenost i nekad onako stvarno sva vera se ljudi osjeća na tom bogosluženju. I čak i kada se onako otalja to bogosluženje više kao da se obavi ta neka forma, ipak se osjeća taj duh i ta lepota koja me u stvari privukla najviše, možda najviše, kažem, u mom životu, to je ta lepota bogosluženja. I ta radost nekako da kada otvoriš oči vidiš crkvu i kad izađeš ujutru, znači da ti prva stvar što bude normalno i prirodno i poželjno i najbolje što možeš da uradiš da odeš u crkvu, da se pomoliš Bogu pre nego što bilo što uradiš, pa makar je onako kljakav, nikakav, mlitav, ko što mi žena često znamo da upadnemo u ta stanja, onako, a ti se onako dovučeš do crkve i dobiješ tu energiju, negde se ispuniš na sad svoj život, onako gledaš tu da vidiš milost Božja, ranim jutrom da vidim milost tvoju u crkvu.
Thank you.
monasi su ljudi koji su se radi ostvarenja viših hrišćanskih ideala odrekli sveta i svega u svetu. Radi ostvarenja tih svojih uzvišenih ciljeva, monasi žive u posebnim mestima, manastirima u kojima provode ceo svoj život. Monasi su predmet uvažavanja, ali i neke neobjašnjive mistike za ljude koji nisu toliko upoznati sa monaškim životom. Većina ljudi smatra da se u manastir odlazi zbog razočarenja u život ili nesrećnu ljubav. Ali šta je sa onim ljudima koji u manastir idu zbog ljubavi prema Bogu? Napuštanje sveta i svega što je u svetu jeste samo ogromna ljubav ka Bogu koji i sam kaže: uzmite krst svoj i pođite za mnom.
Možda baš je ovako da kažem, ljudi ne očekuju, ali stalno se govori o tom nekom prizivu za monaški život. Možda je priziv za monaški život pomisao koja se javi čoveku uopšte o manastiru, o životu manastiru. Ali ako sam ja imala priziv za monaški život u tom smislu da sam imala pomisli za monaški život, imala sam tako iste pomisli i za brak. Jednostavno u mom životu se to odvijalo nekako paralelno, nikad ništa nije bilo isključivo. Otkad sam krštena sam sa 21 godinom, u mom životu, znači, pa bilo je normalno jedno i drugo. Niti sam previše želala monaštvo, niti sam previše želala brak, niti manje nešto od toga. Znači, sve je bilo, da kažem, otvoreno i uopšte nisam mnogo ni razmišljala o tome. Mada moji odlasci u manastir, gledanje, da kažem, života u manastiru, jedne zajednice, kako funkcioniše bogosluženje i tako dalje, me stalno navodilo na to, stalno da ja želim taj život da živim, želim tako da živim. Međutim, ja kad se vratim iz manastira, posle toga opet krenem normalno da živim u svetu, kao i sav normalan svet, i onda te nekako pomisli o monaškom životu iščeznu. I to je tako jedno vreme bilo, duže jedno vreme, tako da su se smenjivale te, ovako da kažem, misli o monaškom životu. I jednog dana sam svojom voljom, ja sam inače i radila, imala sam stalni posao u Telekomu, i dok sam radila, znači već sam bila obezbeđena, znači nije bilo nešto, da kažem, to neke bežanje od nečega što ljudi uglavnom misle da je bežanje, svesno, vrlo svesno i vrlo, ovako da kažem, jednostavno sam odlučila da moj život bude na tim stazama monaškim, da dalje ide tim putem. Što hoću da kažem, da eto, ako je neko imao neki drugu vrstu priziva monaškog i neki glas da mu se nešto javilo, to je nešto potpuno drugačije od ovoga što se meni desilo. Znači, ja sam stvarno svojom voljom, što mislim da je isto jako važno, svojom voljom, svojim potpunim opredeljenjem, slobodnom voljom, opredelila se za monaški život. Ništa me nije od okolnosti u svetu nateralo na to da odem u manastir. Čak što više, mislim da sam poželjala svim srcem, znači, da moj život bude dalje, ali tačno sam osjetila to kao svoju odluku. I mislim da je to važno i kod onih koji dolaze u manastir, jer kada rešiš na taj način svojom voljom da odeš u manastir, niko te nije prisilio, nikakve okolnosti, ništa nije uticalo na to, onda možeš da se suočiš, imaš hrabrost, naravno i Bog pomaže, imaš hrabrost da se suočiš sa svim posljedicama tvoje odluke, a to je da te bolu, pre svega u tvojoj porodici, koji se osjećaju nedostatak tebe, prosto ne da ti oni brane da ti ideš tim putem, jer ko bi to branio i zašto bi to branio, nego prosto i oni osjećaju nedostatak, žele tebe u svom životu da imaju stalno pored sebe, i osjećaju nedostatak što ti nisi pored njih i zašto si se opredelio za takav život. Ti se, znači, odupireš tome, odupireš se, znači, nekim konkretnim obavezama, kao što sam ja imala stalni radni odnos koji sam morala da prekinem brzo zbog takve jedne odluke, i hvala mom direktoru što je bio, ako da kažem, uviđen, nije me mnogo ni maltretirao oko tih stvari, i da, znači, sa svim, i drugo, znači, sa svim svojim prijateljima, sa svim ljudima koji očekuju tebe nešto, da jednostavno staviš neki da krenuo si tim putem, ne okrećeš se više i imaš hrabrost za to. E to je, ta hrabrost je, mislim, velikim delom toga, naravno, što ti Bog pomogne zbog da podrži tu tvoju odluku, a i samim tim što si sam odlučio to. I dalji vremenski period u monaškom životu, pre svega ti postaješ iskušenik, pa jedno vreme i služi za to da ti se oprobaš u tom monaškom životu, da vidiš da li tebi to odgovara. Ne dođeš ti u manastir pa te oni odmah za monaše, nego jedno vrijeme provedeš kao iskušenik i kao iskušenik ti sebe proveravaš. I pred samo monašenje opet je jako važno da to bude tvoja odluka. Da se u redu je da se slaže i duhovnik i igumanija i da vladika to sve blagoslovi, ali najvažnije od svega da to bude odluka čoveka, jer na kraju krajeva ceo život ćeš ti nositi taj krst, niko ne može sa tebe to da skine, taj obraz, monaški obraz, niko, crkva jednostavno ne poznaje to, nema raščinjenja, ima raščinjenja u smislu formalnog, ali pred Bogom ostaješ monah ceo život. I ja to danas eto i govorim i Sidori, svoje sestri, znači govorim, ja mogu, ja sam za tebe, nekako pošto smo nju sam ja privala za monašenje, i rekla sam, dobro, ja sam ti pomogla, mislim, i uvijek ću ti pomoći sa strane, ali ti si ta koja moraš da budeš hrabra i ceo život, znači, bez obzira, jesam ja tu, jel neko drugi tu, da budeš monah. Od početka do kraja svog života da budeš monah i da kao monah umreš.
Put monaštva jeste put neprekidne unutrašnje borbe, borbe sa samim sobom, sa svojim egom i svim svojim strastima. Podvig monaha jeste pobeđivanje sebe uz pomoć neprestane molitve, jer je sam Gospod dao zapovest da se molimo neprestano.
Mislim da je važna ta odluka da bude to i da se negde meni je to pomoglo u životu i dan danas mi pomaže kad se setim nekako da je to moje opredeljenje, moja odluka, da me niko nije naterao na to. I to mi je ovako da kažem dosta pomoglo u monaškom životu, iako je to i ti prvih godina koje sam, prvo u stvari godinu dana koju sam provala u manastiru, gde sam se suočila sa tim da je nešto to drugačije od onoga kako sam ja čitala, kako sam zamišljala manastir. U stvari, možda i nije drugačije od onoga što smo čitali, nego je drugačije od onoga kakve su naše iluzije bile o tome. Što smo mi zamišljali u stvari da ćemo naći u manastiru. I onda ti prvi godinu dana negde sam se borila sama sa sobom, razmišljala sam da li je ovo taj put, da li nije, jeste, nije. I tako stalno nekako čast sam bila jeste, čast nije, ali negde onako uvek je prevagnulo to da ipak jeste. I evo, mislim, nisam se pokajala, mislim da se nikad neću ni pokajati, nadam se ako Bog da, da se neću pokajati za to što sam izabrala taj život koji stvarno, mislim da je savršen život za jednog hrišćanina, biti ovaj, mislim, ko može, što kaže Sveti apostol Pavle, ko može, ko me, kaže, kako je već rekao, ne zapovedam svima, nije svima dato, jednostavno, ko može to neka izabere da, da živi takvim životom. Rekao, ja bih da vi budete kao ja, ali ne može svako to. Ali samo opredeljenje moje za monaški život je bilo da dođem da živim na mestu gde je ono što je ludo pred svetom, mudro pred Gospodom. E sad ti kad si u svetu, ono što sve što radiš u svetu, kada živiš hrišćanski u svetu, mnogi će reći da si lud ili preteruješ ili ne znam, jednostavno ne važe ti isti, ne poštuju se u stvari, ne da ne važe, važe svuda ti isti ovaj, zakon i evanđelja, nego ne poštuje se to toliko, a ovde su savršeni okviri za to da ti možeš da živiš tako i svi koji dođu u tu zajednicu monašku su pozvani na takav život. I moraju da žive, mislim, pod navodnike moraju, trebalo bi da žive tako, ako ne žive tako, doživljavaju pakao u manastiru, osjećaju tu kao zatvor i onda imate često, neko se žali, jao, teško mi je, ja ne znam šta mi... To je zatvor za čoveka ako ne živi kao u manastiru, kao u raju. Ne kažem ja da mi uvek svi živimo u raju, jer smo mi ljudi puni svojih strasti, slabosti i tako dalje, ali se trudimo da osjećamo tu radost i znamo zašto smo došli. I ako živimo po evanđelju, ako iskrenemo, opet gledamo da se vratimo na taj put i da naš život bude u radosti u manastiru. Inače, zašto ga živimo? Niko nas ne treba. Mislim da mi monasi uopšte nismo potrebni Bogu, nego je nama Bog potreban. Mi smo sami izabrali te okvire da dođemo u manastir, da živimo u ovim zajednicama, da se na taj način spašavamo, da na taj način u stvari sebe menjamo. Sebe menjamo i usavršavamo, želeći da idemo za Hristom celog života. I na kraju krajeva kao cilj i kao ono što svi želimo, verujem svi hrišćani, a mi je monasi naročito, to je da umremo sa Hristom. Znači da jednostavno i da živimo, pa se da umremo i oživimo sa Hristom. Da jednostavno kada dođe taj naš posljednji dah, da nam to bude u mislima, da nam to bude u srcu. Hristos, da nam bude naš, da ne pokleknemo eto do kraja života. Zato se trudimo i borimo. Mislim da je to tako i u svetu, naravno među hrišćanima, svi oni imaju svoje borbe, svako se na svoj način trudi, tako i mi ovde u manastiru.
Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
Matita Vita danas je igumanija manastira Lipar, ali je prve korake na svom monaškom putu napravila u manastiru Gradac, koji pripada eparhiji Žičkoj. U ovoj svetinji ostaje čitavu deceniju.
Jedini ženski manastir, u stvari gde sam ja odlazila, to je bio manastir Gradac kao gost. Videla sam onako, to je ženski manastir i onda kad sam htjela da odem negdje da budem malo duže u muškim manastirima od prilike, da smo imali nekad blagoslov po jednu, dve noći da se zadržavamo i ne više, što je normalno i prirodno i to gde postoje uslovi za to. I kad smo jednom prilikom išli tamo, ja sam videla, to mi delo je normalno, tamo su privuklo me to što su bile i mlađe sestre tamo. Negdje onako računala sam mogu sa nekim da porazgovaram, da se malo upoznam sa tim životom. I onda sam počela kao gošća da odlazim, tad sam upoznala i igumaniju i upoznala sam i duhovnika od Italije koji je tamo bio i na taj način sam upoznala i sa sestrama koje su do tad bile u manastiru i kad mi je došla, kad sam odlučila, jednostavno kad sam odlučila da idem u manastir, za mene nije postojao neki drugi manastir, niti sam razmišljala da li u nekom drugom manastiru bolje ili ne. Jednostavno nekako mislim kad se neko opredeli za monaški život, samo treba da malo najde osvešnim gde ga Bog šalje, ide tu, znači ništa da razmišljamo ni ovde ću imati ovakve uslove, tamo je ovakva igumanija ili ne znam, jednostavno monah je monah ceo svoj život, znači opredeli za to. I onda naravno, ali opet biramo prema svom nekom, da kažem, afinitetu manastira gde ćemo otići. I onda kad sam otišla tamo, naravno, to sam, kažem, vrlo je burno bilo za mene i vrlo onako, da kažem, neočekivan sam prijem u manastir. Jer kad sam došla u manastir, očekivala sam da će oni biti svi sreći što ja dolazim u manastir. Ipak dolazim jedna mlađa sestra koja je pritom školovana, obrazovana i tako dalje, kako sebe sam čovjek sagledava. I očekivala sam da će oni tako da me gledaju i da me zadrže na svaki mogući način. A u stvari sam naišla odmah na neki, onako da kažem, što mi to zovemo danas smiravanje. Odmah sam naišla na to da tako da mi se kažu neke stvari koje su i tekako me onako iznutra dali sujetu, nekako probudilo meni onako nešto kao čekaj, čekaj, šta je sad ovo. Ali nekako Bog to pokriva. Jednom, to je prvi moj dan, prvi dan u manastiru. Znači, ja sam očekivala sad kad ja dođem tamo, sad će igumanija da dođe pa sedne pored mene u keliju pa će da kaže ja, ti ćeš tako i tako da živiš, od sutra ćeš tako i tako da se ponašaš. Tako sam očekivala, jednostavno to sam zamišljala u svojoj nekoj glavi razmišljajući tamo. A u stvari kad sam došla u manastir, ono prvo je bilo ništa, oni su me primili tu, dobrodošla, dobrodošla i onda sutra ujutru služba, mi budemo na službi, ja sam nosila maramu i kad smo izašli sa službe, ja pitam igumanju sad kao da li ja treba da nosim maramu dalje ili ne, pošto sam vidjela da ostale sestre ne nose maramu, nego sad kad skinu, koje nisu monahinje nego iskušenice, kad izađu iz crkve, oni skinu maramu, ona kaže, pa ti gledaj, uvek gledaj šta rade starije sestre, ako starije sestre nisu, ne nose maramu, nemoj ni ti. Reku, dobro. I ja ništa, skinem tu maramu i uđemo mi da se poslužimo, bila je trpeza neka, nešto su postavili, ne znam da se, posle liturgije bilo uvijek neko posluženje. I sad ona za vrijeme, mi sad tu svi sedimo, onako, ja na posljednjem mjestu, jer sam posljednje došla, i sad sedimo kad igumanija kaže sad duhovniku, e, oče, da znaš, pitala je Sanja, tako sam se zvala, pitala je Sanja kad će da se obuče. I ja onako šokirana, potpuno sedim ono na posljednjem mjestu i onako gledam, gde sam ja došla, prvo nikad to ono kad će da se obuče u smislu kad će da obuče ovo monaško. Što mi nije na kraj pameti bilo da pitam, ali mi je bilo šokantno da vidim da neko kaže da sam ja uradila nešto što nisam uradila. I onda da sam rekla nešto što nisam rekla. I onda onako, ali potpuno ono valjda onako kako je čovjek zbunjen i onako kao ništa, nisam htjela nešto da se pravdam, ja sam samo čutala. Znači u tom trenutku mi je bio taj nekako taj susret, prvi susret, to je moje prvo jutrenje, prvi neki onako dodir sa realnim životom, ja iskušenica i naiđem na tako nešto. I onda u stvari sam posle su mi pričali da je to onako, to rađeno onako namenski, onako malo da valjda su prepoznali da ja to i mogu da nosim, a i da mi treba tako nešto. Pa su me onda smiravali od početka, što mislim u principu nije mnogo jednostavno i nije mnogo lako to prevazilaziti. Ali pomogne Bog.
Metafogu Theu πίστεως και αγάπης προσέλθετε, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.
Ήρθομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν θέμα εκουράνιο, έβραμεν πίστην αληθινό, αδιέρετον κρυάτα προσκυνούντες, πάντικα ημός εσώσε.
Čovjek koji ode u manastir mora da prođe jedan period iskušeništva, to jest pripreme za manastirski život. Iskušenik ili poslušnik živi u manastiru i ponaša se kao da je već monah. Međutim, on nosi civilnu odeću i može da napusti manastir kada osjeti da ga više ništa ne zadržava na tom mjestu. Posle par godina, ukoliko se primeti da iskušenik hoće da bude monah, daje mu se monaška odežda i tada je on obučeni iskušenik. Posle iskušeništva dolazi monašenje i davanje monaških zaveta.
4 godine sam bila iskušenica, u stvari nepune 4 godine. To kod nas, kažem, nije se znalo stvarno ni... Imala jedna sestra koja je posle 2 godine zamonašena, iskušeništva. Nije se nikad znalo i mi nismo ni očekivali. Prosto naučiš tako da živiš u manastiru kao da si monak. Ne, mislim, prosto niti razmišljaš, niti smeš da se... Negde svi mi čeznemo za tim, jer ipak došli smo, želimo da damo te zavete i nekako nas privlači taj monaški čin, ali opet onako... od početka nam je stavljeno do znanja da to nije nešto čemu treba da razmišljamo, nego da razmišljamo o tome da naš život bude monaški. I tako smo živjeli potpuno neopterećujući se time. Jeste malo bio problem, što je normalno, mislim, kao u svakoj zajednici, jeste malo bilo problem ako neko se zamonaši pre nego što je se zamonaši neko ko je došao pre njega. Onda to malo onako podstakne čoveka da se brine, da se pita šta meni fali, što ja ne mogu da budem monah i tako dalje. I to može da napravi probleme. Ali meni se taj način sviđa, meni to negde odgovara, moje duši tako odgovara. Mislim da bi volala tako da bude i kod nas, da negde ne postoji to neko opterećenje tim samim činom. Da se to mora desiti, da posle, ne znam, tačno 3 godine i tako dalje, nego da se svako čeka onoliko koliko mu treba vremena da se negde na neki način ispita, kao što se u mom slučaju ispitala, na nekom konkretnom slučaju se ispitala, da vidi se da li je to neko ko zna da radiš. Jer u stvari u suštini taj iskušenički život je tu, postoji tu da se ti naučiš kako treba da monah živi, kako da razmišlja monah. Jer ti kad naučiš kako monah treba da razmišlja, ako prihvatiš to svim srcem, znači saglasan si sa tim kako trebaš da razmišljaš, ti posle nemaš problema u monaškom životu, negde znaš, naučio si kako trebaš da razmišljaš, kako trebaš da se boriš, tu je neko uvek da ti malo pomogne, znači i ideš normalno. E, to je to, recimo sad, to učenje kod nekih ide sporije, kod nekih brže, kod mene to je to tako da kažem, po njihovoj proceni, opet, znači, nije da sam ja sve naučila, ali po njihovoj proceni ja sam bila eto tu spremna, negde blizu 4 godine je bilo kad sam zamonašena.
Evanđelju o talentima se kaže, a pristupivši i onaj što je primio 2 talanta reče, gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta ja sam dobio s njima. A gospodar njegov reče mu, dobro, slugo, dobri i verni, u malom si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga.
Kad sam u očima našenja dobila poslušanje da budem kuvarica, mi smo se često smenjivali po 2 nedelje na poslušanjima. Ja dobijem poslušanje, to nam je bilo najteže poslušanje da budem kuvarica. Znači mi nismo znali da li će biti monašenje, to nikada, to nismo znali dok nam oni ne kažu. Znači to se ne zna, možeš da budeš 5-10 godina u manastiru, ne znaš dok ti ne kažu, e sad mislimo da si spreman. To je bilo 3, može 2, može 5, može kad, ko je spreman. Znači niti se gleda ko je prvi došao, niti...
A ko to prepozna da li ste spremni?
Pa prepozna, trudi se svoje da prepozna igumanija i duhovni koji su kod nas u našem manastiru su živjeli zajedno i možda su mogli da sagledaju stvari drugačije nego u nekim drugim manastirima. Ali uglavnom igumanija u manastirima i iguman u ženskim i iguman u muškim manastirima. I uoči svog monašenja ja dobijem, znači, ja ne znam naravno da će biti monašenja, niti znam da oni to planiraju, ali oni mene postave da budem kuvarica. I ja budem kuvarica. I kuvarica, i to se kaže i šef kuhinje, to sve, ono što radi dve osobe, ja sam dobila sama da radim. I ja uradim jednu nedelju, drugu nedelju u redu, znači to nekako sam, svi tako radimo. Međutim, kad je bila raspodela sledećih dužnosti, oni mene ostave na tom istom poslušanju, a druge sestre na drugim poslušanju. I tako još dve nedelje. Kad je došla sledeće, znači opet da se menja, oni opet mene stave za kuvaricu. I ja pomislim u sebi, znam, sećam se tačno tog trenutka, odem u keliju i razmišljam, e kako, meni sad da li da ja opet budem kuvarica, znači evo, ja sam završila fakultet, radila sam tu i tu, ne znam, imala sam takvu i takvu perspektivu, a sad evo, došla sam u manastir i sad ću samo da kuvam, izgleda sam dobra kuvarica, ja sam htjela da se trudim, da bude kako treba, ja sam dobra kuvarica i sad oni mene ostavili da budem kuvarica. A vidi ona tamo sestra, ona tamo može da radi ono, ona tamo radi može ovo i tako počnem da se bavim tim mislima, kako neko drugi radi nešto drugo, a ja, eto, obična kuvarica. Pre mene su došle neke sestre u manastir i one su trebale da budu monašene. Ja stvarno molila sam Boga da budem sa njima negde monašena kad se i one budu monašile, ali nisam uopšte imala pojma da to ima veze sa tim. Niti sam prepoznala jer se dešavalo nekad da budemo duže na nekim poslušanjima, a i dešavalo se da kad se pokažeš da si dobar za nešto, da to onda ostave na tom poslušanju. I prosto onako čovjek se negde plaši, ono što sad kao sad sam pokazao, sam se dobar i sad ostave sad život zarobljen tu u sudovima i ovaj kuhinji. Međutim, jedna samo pomisla, hoću da kažem kako ono kao apostol, ne apostol, nego starac Tadej, kako kažem, da ovaj... kakve su ti misli, takav ti je život. Može da kažem šta jedna pomisao radi. Znači, to su negde misli kojim sam se ja bavila i naravno osjećala sam se nesrećno. To je ta peta nedelja, čuvena peta nedelja kad sam ja opet raspoređena da budem kuvarica. Ja odem u keliju i razmišljam šta sad radim. Da se bunim, ne, nije dobro, znamo da ne treba da se bunimo, treba da to trpimo, nije mi pravo. Pa šta da radim? I ja razmišljam ovako, pomislio sam, pa rekao, čekaj, pa Bog mi je stavio opet, znači jesu oni odredili, ali ipak Bog preko njih, znači je odredio da ja budem kuvarica i sad traži da ja budem kuvarica. E ja ću da budem najbolja kuvarica, da budem najbolja kuvarica na celom svetu. I onda sam rešila da budem najbolja kuvarica, rešila sam da budem najsrećnija zbog toga, znači što sam, da kažem, kuvarica. I stvarno. I ja ta pomisla sad, onako čovjek može da kaže to je kao neka sugestija i tako autosugestija, a stvarno vada nekako kad je ta pomisla koja je dobra i plodonosna pomisla, onda nekako Bog ti daje onako snagu, odjednom čaša je prepuna i izliva se iz tebe. I ti umjesto da se osjećaš pokunjeno, potišteno, poniženo, ti se osjećaš srećno, radosno, a isti posao obavljaš. Samo je pitanje neke tvoje unutrašnjosti, kako si ti prema tome postavio. I ja krenem da, kao da sam prvi put dobila sada da budem kuvarica i to najlepše, najbolje, ovako da kažem, srećnije što mogu, da su se stvarno svi čudili. Jer sve sestre su onako kao demokratski, onako sa strane posmatrali, kao pa nije fair da onda ta Vita opet bude kuvarica petu nedelju, pa nije fair, ne znam, onako sa strane, one su demokratski, kao htjela da se izbore, da ja ipak ne budem kuvarica. I bilo im čudno kako ja sad ne gunđam na to, nego sam ja srećna i radosna i nemam nikakav problem. A to nije da sam ja glumila, mislim u manastiru ti možeš da glumiš, ali nije dobro. Ja nisam glumila, nego sam živala tako, stvarno sam bila srećna zbog toga. I kad je prošla nedelju dve, od tada oni su samo došli i rekli su mi, mi smo pitali vladiku da se ti monašiš, ja ti pristeš, ja sam rekao pristajem, ja sam bila najsrećnija osoba na svijetu.
Oh.
Najradosniji dan za svakog iskušenika je dan monašenja. Monaški postreg ili monašenje može se posmatrati kao svetotajinski brak duše sa nebeskim ženikom, ali se također može posmatrati kao drugo krštenje, pošto je sama ceremonija slična ceremoniji samog krštenja. Kandidat za monaški postreg dolazi kao pokajnik, kao i na krštenju.
Činu monašenja se kaže tuge i teskoba monaškog života. Da li si spreman da nosiš tuge i teskoba monaškog života? I mi svi kažemo da, uz Božju pomoć. Sad se osvrnem na taj čin monaški gde se stalno daju odgovori i govori se uz Božju pomoć. Ja sam mnogo razmišljala o tome. Mi stalno govorimo da, uz Božju pomoć, da, uz Božju pomoć, zato što znamo da ne možemo sami od sebe takve podvige, ne možemo sami da živimo na taj način ako nam Bog ne pomogne. Pokazujemo svoje smirenje pred Bogom, pred Bogom, ali isto vrijeme negdje mi je došla pomisla da li sam u pravu ili nisam, ne znam, ali mi je došla pomisla da je na taj način da, kada mi dajemo te zavete Bogu i govorimo s Božje pomoći, da i Bog, eto tako nevidljivo nama, a u stvari realno, obećava da će on biti s nama, jer kaže uz Božju pomoć, mi kažemo uz Božju pomoć, obećava da će biti sa nama u svim tim našim, da kažem, borbama, da ostvarimo te naše zavete koji u principu izgledaju teški. I svi misle, ne svi misle, nego većina ljudi misle da je to ludo, da je to i neizdrživo i kako možete to, a u suštini mislim da nisu teški i da su baš ovako jednostavni, kada je čovjek jednostavan i kada ne traži puno, kada je nezahtevan, onda su ti zaveti vrlo jednostavni. I kada živi po evanđelju, da su ti zaveti vrlo, da kažem, laki za održavanje, da ne kažem dostizanje, ne znam da možemo da održimo, čak i sam, kad je bilo sam čin monašenja, i ja znam da sam tako, to je tako jedan divan čin, jedan stvarno, kažem, zato bi volala svako od monaha, kogod iskušenika u stvari, da se monaši, da osjeti ono isto što sam ja osjetila, to je ta jednostavno ne 100%, nego onako cijelim srcem i više od toga da sam ja to želala i ništa drugo, znači u svetu. I kada je bio sam tečaj monašenja, ja sam tu potpuno bila prisutna i jedino, najveću radost sam osjećala u tom trenutku kada je bio taj čin monašenja. Bile su prisutne moje sestre, majka nije htjela, to je zanimljivo, isto moja majka je obećala da neće doći na monašenje. Ona se sa tim nije složila. Mislim da nijedan roditelj ne može onako prirodno da se složi sa tom odlukom da dete ode u manastir. Ali moja majka, onako veliki borac čoveka, ona je pokušavala na sve moguće načine, ne nešto nasilno, agresivno i tako dalje. Ali da stalno mi govori, znaš, ti si u manastiru, sad kao iskušenik, ali eto da znaš, ja sam tu sa strane i razmisli ti dobro, i stalno je govorila, razmisli dobro da li si ti za to ili nisi ti za to, čak je i uoči monašenja dolazila i rekla moje igumanji i ovaj duhovniku, rekla je, ona nije za manastir. Znači čak i to uradila, pokušala na sve moguće načine da to odloži, da kažem, da se izbori eventualno da meni prostor u slučaju da se ja predomislim, u slučaju da to ne bude moja volja. Međutim, kad sam se zamonašila to isto večer, ona je pozvala telefonom i pitala me kako ti je ime, sestro. Tako se radi na monašenju, stvari svi ti prilaze poslije i pitaju ti kako ti je ime, sestro, novo monaško ime. Ja sam rekla Tavita, ona je rekla, jesi srećna? Ja sam rekla, ne, srećna sam, mama. I od tad nikada me više nije zvala svetovnim imenom, nikada, čak što više mislim da bi joj bilo baš onako, da ona to je toliko prihvatila punim srcem, to da sam ja monahinja, i mislim da se ničim sad ne protivi, eto praktično tog trenutka. Mislim da se nikad u stvari nije ni protivila, ali je kao majka i kao neko ko osjeća neku odgovornost, obavezu prema meni, da je ipak htjela da pruži prostor da u slučaju da ja odlučim drugačije, da ona bude tu. Što mislim da je opet, sad ja opet pričam o tome, ali mislim da je to jedna greška koju često slušam. Znam da je teško roditeljima kada čuju da im deca idu u manastir. Odluče da dete da ide u manastir i oni po svaku cenu žele da dete odvrate od manastir i govore ne možeš da ideš, daju zabrane, čak šalju policiju, ne znam već šta, prave razne skandale, prave, a u stvari samim tim guraju dete u manastir. A trebalo bi da bude nekako kad bi mogli da se suzdrže pa da kažu ajde neka ga dete, neka ide, neka vidi, znači koliko god mogu, jer onda čovjek koji je krenuo u manastir ima veću slobodu, znači da nema nikakav pritisak. Ovako ima pritisak od roditelja i stalno želi da kaže, suprotstavi se roditeljima i da pošto poto izgura svoje. To je prirodno, mislim ljudski je to. A roditelji, ako ostave dete sa strane i puste ga da samo odluče, da samo krene da odluče, oni da se mole Bogu, niko ne može nikoga zadržati u manastiru. Evo, verite moje iskustvo, ja sam 12 godina u manastiru, malo je to u odnosu na one koji su 50 godina i tako dalje, ali za ti 12 godina koliko sam ja u manastiru, sam vidjela da ne možeš da zadržiš čoveka u manastiru ni bananama, ni čokoladama, ni luksuzima, bilo kakvim, nego samo ako taj čovjek istinski želi monaški život. I to treba, mislim, a ako čovjek istinski želi taj monaški život, ne možeš ničim da ga odvratiš.
Sofia Orfim.
Stara latinska izreka kaže nomen est omen, reci mi kako se zoveš pa ću ti reći ko si. Čak i ako ne verujemo da ime određuje čoveka, svi želimo da o svom imenu saznamo šta znači, kako se izgovara na drugim jezicima, koga je sve nosio i ko proslavio. Iskušeniku se prilikom monašenja dodeljuje novo ime, kao na krštenju, uz reči. Naš brat ili sestra se postriže sečenjem kose sa glave, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, a početno ime se menja u drugo, monaško, u znak potpunog odricanja od sveta i savršenog samoposvećenja Bogu. Prvi čin poslušnosti novog monaha ili monahinje jeste prihvatanje novododeljenog imena. U slučaju moje sagovornice otišla je Sanja, a rodila se i došla Davita.
Malo mi je bilo čudno ime. Negde u manastiru ti dozvole da opredeliš se, izabereš svoje ime. Kod nas nije. Kod nas su bilo jedno vreme, kako kad, jedno vreme je bilo da sestra napiše jedno ime, igumanija jedno, duhovnik jedno i onda izvlači na samom činu monašenja, pa što ispadne, to kao neka vrsta koske, ali nije, mislim, vrlo primenljiva stvar na mnoge druge stvari, kad se pomoliš Bogu, naravno, za to. A u mom slučaju je bilo da je otac Vitali hteo jedno ime, igumanija je htela drugo ime i onda su oni bacali, da kažem, novčić, neki i kao eto gde se okrene to će da bude i tako i oni su odlučili da bude Tavite, vladika se nije mešao, on je htio da igumanija to odluči i bilo je baš kako je ona htjela, to je njen predlog bio da bude Tavita, što je mene onako prilično i šokiralo jer valjda mi u manastiru mi žene onako želiš da dobiješ neko ime, sad neke velike svetiteke koja ima svoju veliku službu i tako da to se prosa da svi da ta ime je čuveno u monaškom svetu i tako dalje. Negde te to vuče, eto, ta neka prosto ljudska neka slabost te vuče i želiš prosto da imaš službu toj svetiteljki, da imaš, da znaš gde su mošti te svetiteljke, da možeš da odeš da se pokloniš i tako dalje, da te bar negde da težiš tome. I onda kad sam čula to ime na monašenju, kad su mi rekli kad mi je vladika rekao, sestra naša Tavita, jeste da sam ja ono bilo oblak, ono nekom blagodati, to sve je bilo, ali opet ona Tavita mi je bilo, kako reče, ono šta ta, da vi, nešto nisam mogla baš ni da prepoznam baš šta je rekao, pa onda, onda sam pomislila, igumanije, stvarno si me, znaš kao, ono, sad si me nekako nisam očekivala. Htela sam, ne znam, ja sam htela, eto, možda je manje poznato da budem epistima, pošto sam bila u isposnici Svete Epistime kod ovaj manastira na Sinaju, kod manastira Svete Katarine, pa iznad ima jedna isposnica koju retko ko može da vidi. To stvarno su nas proveli neki ljudi, onako, mene i još jednu sestru. I ja kad sam bila u toj isposnici, ja sam tako bila oduševljena, tu je živjela Sveta Epistima i tako dalje, želeći u stvari po njoj da dobijem ime. Ja sam to htjela, otac je to prepoznao da sam ja to htjela, pa je on htjela isto tako, a igumanija je rekla Tavita i bila je Tavita. I sad sam, a stvari sad sam presrećen što sam Tavita i mislim da je najbolje ime izabralo za mene. Prosto mi Bog otkrio šta treba i kako treba da se ovaj zovem. Pre svega Tavita znači srna i ovaj, srne su onako nekada su tih višćini dobijali ime u stvari po životinjama, po osobinama koje oni imaju, a liče na osobine nekih životinja, tako i ja po srni koje je uvek onako bežala od ljudi, kao divlja ovaj, jedna životinja, bežala od ljudi, a uvek negdje kad ne može da pobegne, onda stane i plače. A ja sam onako imala taj dar suza koji nije po Bogu, nego ovaj dar po slabosti. Mislim, često sam onako, osjetljiva sam priroda i onda mogu lako da zaplačem. I onda verovatno i gumanije i to, a drugo je ovaj, Sveta Tavita koja je dobila ime po, ovaj, u stvari ona je i dobila to ime Tavita po tim osobinama srne, ona je vezla i tkala je, a ja sam se jedno vreme bavila tamo tkanjem, onako tamo sam naučila i to sam nekako zavolila, imala sam dara za to i gumanije to negde prepoznala i sve to tako nekako... tih pet rečenica u tom žitiju njenim nekako stvarno ovaj, može negde da se... Jedino što je ovaj Sveta Tavita onako bila puna milosrđa i tako, to je neki podstrek, onako, ne kažem ja da sam puna milosrđa, nego mi je igumanija to dala ime da nekako razmišljam o toj svetiteljki koja je imala takve vrline i da se u tome upodobim.
Tada i Vidovnički je zabeležio. Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira ni pokoja. Karakterna osobina je osnova za prelazak u večnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatnom blagodati i u tim dušama nema osobina ovog sveta. Čovek može stalno da ga vređa, a on se ne vređa. Čovek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rukovođena Svetim Duhom. Treba da se opustiš, ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide.
Obično mi sam nalazi od u manastir, pa što oni mogu da zgreše? Nema ovoga, nema onoga, što mogu da zgreša? U stvari možeš baš onako mislima da odeš brzo, tu, daleko, duboko, a da se ne opomeneš toga. I ti sad ona, iako tako padaš, ali gledaš, sagledavaš taj svoj greh i što je vladika Atanasije jednom lepo rekao, umirovljeni zahrumsko-hercegovački, vladika Atanasije jednom lepo rekao, deco, ne gledajte u dubinu greha, ne ronite u greh da spadate u očajanje, nego preko greha gledajte u vaskrsenje Hrista, u vaskrskog Gospoda. Što to znači? Znači ti si svestan svog greha, vidiš dubinu. Ali ne zavlačiš se sad, ako krećeš po toj dubini da kopaš, da gledaš koliko si duboko pao, ti ode čovječe, ti ne možeš da se vratiš, ti padaš u očajanje, još gore neš. A ako gledaš vaskrsnog Gospoda koji onako pruža ruku, onako vadi onako ljude iz ada, ti onda šta drugo da kažeš nego Gospoda stvarno i nekako se dižeš na površinu. Svestan si greha, kaješ se za to, ali gledaš neprestano vaskrsnog Gospoda kojim treba da nam bude nada, zbog čega drugog mi živimo na kraju krajeva, nego da sa njim živimo uvek. Znači, posle ovoga života, znači da živimo sa njim, umremo ovde, a živimo sa njim uvek.
Vaskresenje tvoje, Hriste, spase, sju prosvjeti vseljenuju i prizvanje si tvoje soznanje.
Došli smo do samog kraja trećeg izdanja emisije Zavetnici, u kojoj smo predstavili igumaniju manastira Lipar, Mati Tavitu. U narednoj emisiji sa Mati Tavitom govorimo o njenom daljem duhovnom putešestviju od momenta dolaska u svetinju u kojoj je danas igumanija u manastir Lipar. Do narednog slušanja, zbogom.
Oh, smell.